Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med Oskar Haugen, jeger, fisker, tidligere skarpskytter og eier av GRS. Et firma I Hornindal på Nordvestlandet som utvikler og selger ergonomisk tilpasset skjefter. Nå til hele 46 land I verden. Det skal vi snakke mer om, men først Oskar, hvordan startet din interesse for jakt og fiske?
Jeg tror det begynte gjennom skyting egentlig, først og fremst. Alltid vært litt fascinert av skytevåpen og ting som laget litt smell. Så gikk det over I jakt egentlig da. I Hornindal så det jo ganske mye hjortevilt, og der gode muligheter for å komme seg med på et jaktlag, og det var egentlig veien inn til det da. Så det var jo ja, primært det jeg begynte med når jeg var 16-17 år, kanskje.
Ja, ok.
Ja, så tidlig hekta.
Men så vidt jeg forstår så var det liksom ikke noen sånn tung jakt- og fisketradisjon I familien, var det det?
Ikke I familien, nei. Faderen min og brødrene hans, de var ikke noe på jakt, så jeg fikk med meg I alle fall. Men det var jo litt nabogård og slik ting som drev med det. Så en gang så husker jeg kom en traktor med to hjortekadaver på bakvåret, og det var liksom det første gangen jeg fikk kontakt med vilt på den måten der, og da tenkte jeg at dette må prøves.
Dette noe for meg.
Ja, ja det utrolig, altså oppe I Hornindal der når det skikkelig brunstig, ikke sant, så det jo Dolby Surround med bukkebrøling, og det fantastisk altså.
Det et fantastisk skuespill.
Helt klart, det noe av det råeste du kan oppleve I Norge, tror jeg.
men du har jo også passionert fisker du, Oskar, rett nærmere bestemt laksefisker.
Mm.
Hva er det ved fiske som tiltrekker deg?
Altså det, den fiskeinteressen fikk jeg faktisk fra en onkel av meg. Vi brukte å reise rundt og fiske I små elvene I Hornindal, et kræde som vi kaller det, eller småøret. Så det var fiskestang og makkeboks, og så reiste vi rundt og fisket der.
Okay.
Så, og etter det så, der jo Eidselva, så jeg ligger en halvtime fra oss cirka. Der fant jeg ut at jeg skulle prøve meg da. Det var faktisk I voksen alder. Så da begynte jeg med både makkestang og slukstang og fluestang.
Ja vel.
Og jeg kava altså så voldsomt med den kasteteknikken på fluestanga. Så da tenkte jeg meg selv at ok, hvis du skulle fiske laks, så skulle det gjøres riktig. Så da kastet jeg makkestanga og slukstanga og fokuserte 100% på flue.
Så du valgte, du tok det vrine, du valgte det vanskeligste.
Ja, ja. Det jo litt en gentleman sport. Da. Men nå for tiden så bruker jeg egentlig veldig mye for å koble av. Da. Jeg reiser veldig mye internasjonalt. Og stå I elv og høre den elvesusen, altså uansett om du et småfisk eller om du et laks, så liksom du kobler av og tenker bare på kasteteknikk og... Mm. Altså en dårlig dag I elva, den 100% bedre enn en dag på kontoret uansett.
Ja, ikke sant? Ja. Men det er et eller annet med det å stå og kaste den mekaniske øvelsen i elva som suser. Altså, det litt som å stirre inn I et bål, du får sånn flytfølelse.
Helt klart. Så det et eller annet, men det et eller annet med den lyden av elva, ikke sant? Så det lyden av elva du kjenner... Altså som ofte så vader du, ikke sant? Så det liksom, du kjenner elva på kroppen, og så det den der kasteteknikken. Så når du får til et fantastisk speikast, så det poetry in motion, altså. Det helt nydelig.
Ja. Hva din flotteste opplevelse I lakselva, Solan?
Det å miste storlaksen i eira. Jeg stod der og fisket, det er 3 år siden, tror jeg. Stod fiskene i en høl, en lang, lang høl, så fisket jeg helt ned i enden på den, helt ned i veien. Stod kastet over, jeg husker jeg brukte LTS Across 2, 15 fot der,
ja.
Med det tyngste jeg hadde av utstyr. Også en 10 cm Summer Shadow, en svart og blå. Så kastet jeg over, for jeg visste, vi hadde med guide da, men jeg visste liksom hva fisken brukte å stå da, helt ned i veien på, før det liksom begynner med krusingene.
Ja.
Kastet over elva, så gikk jeg, swipet over, ingenting. Kastet på akkurat samme plassen, kjente at det der var et eller annet på da.
Ok.
Da er det enten stein, eller så er det fisk. Så kastet over en gang til, ingenting, da visste jeg at det var fisk. Kastet en gang til, og da bare tok det helt løst. Og den laksen, han tok, og så sto han i 5 sekunder. Han guiden ropte, du må bare holde på snella og bare backe og prøve å få han opp i den hølen.
Jeg får den ut.
Ja, så, men den fisken, den ville ikke ha noe av det. Den bare tversnudde og dro ut, jeg tror det var 120 meter line eller noe sånt da. Så det var jo skikkelig sånn stryk ned under med, det var kvitgård som vi kaller det, altså hvitt skum i...
Ja.
I elva. Så jeg sprang nedover der mens jeg fikk inn på igjen. Og vi kjempet og kjempet. Jeg holdt på 25 minutter med den fisken der. Og han kom opp, så jeg fikk sett den 3 ganger. Og det er liksom... Altså, det er den kubben, ikke sant? Altså, det, jeg tror ikke det finnes fighterlaks enn det som er på Vestlandet. Det finner du der oppe, altså. Og så sa han guiden til slutt at nå må du dra den inn. Må bare dra den inn. Og da sto hodet nedover elva. Så jeg dro... og da dro jeg kroken ut i kjeften på henne. Jeg tenkte på det så mange ganger etterpå. Jeg fant det faktisk ikke ut før. Jeg begynte å tenke på det i fjor høst. At når hodet stod nedover, så drar du kroken ut. Ja. Men å kjempe med seg der beister der, det er helt fantastisk, altså.
Men for en opplevelse, da.
Ja, men det er ikke alle der du får. Det er ikke nødvendigvis der du får, så gir det beste opplevelsen. Spennende.
Ja. Ok, vi må begynne å nærme oss litt våpen og skjefte og jakt, og vi, Oskar. Mm. Men først så tenkte jeg, du er jo tidligere skarpskytter, du, fra Forsvaret. Ikke bare skarpskytter, du var vel også instruktør, hvis jeg ikke tar helt feil?
Ja, jeg følte, da Forsvaret indrullerte 50-kaliberen, så var det veldig mye rundt det da. Så hele den gangen og hele prosjektet var jeg med på da.
Akkurat, ja. Men med skarpskytterens øyne, altså, kan du ikke ta oss med på et perfekt skudd? Hva er det som er avgjørende for å levere et godt skudd, hvis du tar oss gjennom de ulike bitene her?
Mm. Altså, i forhold til å lære folk å skyte godt og liksom ha accuracy, som jeg kaller det, det er liksom å gjøre det samme igjen og igjen og igjen. Altså, repeatability, det er liksom det går på.
Mm.
Og der er jo GRS, som er en stor del av mitt liv da.
Ja.
Vi er med på å liksom gjøre den løsningen, fordi at du må ha et våpen som passer deg. Folk er ulike, folk har lange armer, korte armer, de har, altså ergonomien på folk varierer hele tiden. Så når du må ha riktig lengde på skjeftet ditt, sånn at du får... ja, både lengde på skjeftet, og så er det liksom at du får skikkelig kinnstøtte, så gjør at du tilfører stabilitet i skytstillingen da. Men det er liksom, når jeg skal skyte da, så har jeg en sånn huskeregel som heter BRASS. Det er breathe, og så er det aim, relax, slack, squeeze. Og det er liksom de tingene, altså, eller de huskereglene som jeg brukte å lære til de som jeg trente da. For at du har liksom, du har en gange i skuddet, måten du bygger opp på da. Men altså, det handler først og fremst om at du skal prøve å gjøre det samme opp igjen. Og når du har riktig kinnstøtte, sant, du kan slappe av i nakken, du har riktig ergonomi i grepet, så du slapper av i armene, du bygger opp skytstillinger helt fra tåspissene og hele veien opp. Sånn som på den relax-biten, så er det jo, det er veldig mange som ikke tenker på når de legger å skyte, men altså de bruker kroppen til å flytte riflet på en måte, eller flytte point of aim. Og når du gjør det, så skuddet går, så blir den ofte forsterket i rekylen, og da skyter du ofte, altså hvis du drar riflet mot høyre for eksempel, så skyter du ofte for langt til høyre. Så i spesielt i liggende posisjoner så handler det veldig mye om at du flytter hele kroppen, og så du bruker litt tid på å lage til skytstillinger, sånn at når du åpner øynene og så er du på blinkene. Men altså det er jo veldig situasjonsbetinget. Av og til så har ikke du tid til sånt. Men det er mye mer metodikk og repeatability, rett og slett.
Rett og slett mengder med trening.
Ja, og så er det pusteteknikk. Altså puste inn og ut skikkelig et par ganger. Det er for at du skal oksidere, altså du får mye oksygen i blodet ditt. For når du gjør det og så puster du halvveis ut, så får du en sånn naturlig pause på 5-20 sekunder, og det er der du skal ta squeezen på avtrekkeren din da.
Så når du har funnet målet og har en god skytestilling, så puster du halvveis ut?
Ja. Hvis du puster helt ut, så får du pusterefleksene fortere.
Akkurat.
Og så hvis du bruker for lang tid på å ta den squeezen, så må du liksom gjenkjenne det da, og så da må du slippe, og så må du ta den syklusen en gang til, hvis du har tid selvfølgelig. Så det er ganske metodisk og mekanisk ut av seg da. Men altså, som ofte så du kjenner når du har gjort ting riktig da. Jeg vet hvordan ting, du kjenner på det for når du leverer, og da har du gjort ting riktig. Så det er ganske spennende.
Hva tenker du som tidligere skarpskytter og instruktør på norske skytebaner, så er det jo mange som sliter med oppskytinga. Ikke mange vil jeg ikke si, men noen sliter med oppskytinga i hvert fall. Altså, kan alle bli gode til å skyte?
Godt spørsmål. Ja, det tror jeg. Altså, det kan i alle fall bli bedre. Det er helt klart. Men det skal ærlig innrømme at det er mye som er overrasket med på skytebane, altså sivil skytebane. Der er veldig varierende nivå. Men altså, det er grunnleggende, og det er liksom, altså, tar du en time, altså får du en time etter med folk som hører etter, så kan du gjøre det bedre.
Akkurat.
Men det som er litt problemet med oppskytning, altså det er folk som skyter godt til vanlig, ikke sant, men du skal ha en oppskytning, så blir det en stressfaktor. Det er greit ikke å liksom koble ut og komme inn i boble.
Nei.
Og det er jo altså det må jo øves, altså det er mye mentalt, ikke sant, altså når du jobber som skarpskytter, eller når du holder på som skarpskytter, så er det veldig mye mentaltrening også, ikke sant. Det er liksom ikke her å planlegge oppdraget og liksom mentalt forutse hva som kan skje, altså hva gjør vi hvis dette her skjer, og hva, ja, slike ting da. Og, så det er vel kanskje det at folk stresser seg opp på oppskytninger som er største problemet da. Men det er veldig mye varierende.
Ja, men, man vet man får en dårlig dag på skytebanen som skyteleder når folk kommer med bæreposer med ulik type ammunisjon, det er min erfaring.
Ja.
Da vet du at det blir en interessant kveld.
Ja, men jeg synes det er en utrolig god ting at det kravet på oppskytning er i Norge. Det ser du veldig mye i utlandet, at der er det enda mer forskjell. Og det er folk som kommer, det har vi faktisk sett i Norge da, altså folk som åpner bolten og så kommer ut en patron, ikke sant? Det er ikke heldig. Men jeg synes det er veldig bra at vi blir tvungne til å ta de skudda, og at ja, altså det er jo dyrevelferd det handler om. Det er de som skal ha det godt helt til de ikke har det godt lenger, skal du si, og det skal gå så kjapt som mulig.
Men du, det er interessant det du nevner, det her med den psykiske belastningen mange synes det er å skyte opp en gang i året. For dette handler jo om stress og stressmestring. Altså, hva skal man gjøre for å få bukt med den type, altså, hva skal en vanlig jegerskytter gjøre for å få bukt med den type problem?
Altså, jeg tror det skal så lite til som at de tar fram rifla og tar en, altså legger seg ned på stuegolvet og tar en gjennomgang, altså liksom arbeidsrutinene. Og bare tar seg, altså liksom visualisere at du er på banen, legger deg ned, får deg god skytstilling, tenk gjennom oppbygging av skyte, altså bruken av reima og alt mulig sånt, for jeg tror spesielt på første gangen så tror jeg veldig mange kommer der, og det er lenge siden de har vært i den våpenbobla på en måte da.
Mm.
Litt nervøs, jeg er kanskje litt nervøs for hva andre syns om deg, eller utstyret, eller, eller ja, altså for, folk er jo prestasjonsbeist, ikke sant?
Mm. Ja, ja.
Så jeg tror at det bare en sånn detalj sitter der og tar seg en liten gjennomgang før du går på, eller gjerne dagen før du går på skytebana. Det tror jeg kan være veldig godt. Og så ikke minst dette her med å altså, kjenne igjen avtrekket sitt og cycle the bolt, eller altså liksom, ja, gå igjennom og så bare skyte litt tørre trening.
Og før vi slipper det her med tips til skyting, Oskar, hvordan skal et godt avtrekk være?
Det skal være en jevn oppbygging, og det skal nesten komme når du ikke vet det. For at hvis du altså bygger opp den det avtrekket godt, så smeller rifla, og det ja, du kjenner, eller du vet at det sitter rett og slett.
Mm. Mm.
Så napping er jo selvfølgelig en uting. Og det til normalt sett da, med de skuddbelastninger som folk flest har, så er det til større kaliber, til verre er det.
Mm.
Så noe av det beste avtrekkstreninger du kan få er jo med 22 kaliber.
Mm.
Kule går sent, gjør du feil, så ser du på blinken med en gang.
Mm. Mm.
Så at folk bruker 22 på vinterstid er helt glimrende, altså noe av det beste treninger du kan få.
Mm. Mm.
Og det ser vi jo ofte i GRS-sammenheng at folk har for eksempel en Tikka T3 som de bruker på konkurranse eller på jakt, og så har de en Tikka TNX, altså salon, eller 22 versjoner den. Bruker den mye på vinterstid, og det er kjempegod trening.
Mm. Jeg har tenkt det samme, vi holdt på her i huset i mange år, inntil vi ble stoppet av en eller annen uforklarlig årsak, så holdt vi på å skyte luftgevær i gangene. Og det er altså fantastisk fin avtrekkstrening.
Helt klart. Helt klart, akkurat samme greia. Det går sent, sånn at kula er lengre i løpet. Sånn at hvis du har rekylottaksfeil, eller du har avtreksfeil, eller du flincher når du skyter, så er det, du ser det med en gang.
Mm.
Så det er veldig, veldig god trening.
Mm. Ja. Ok. Vi må tilbake til Hornindal og familiens møbelfabrikk.
Mm.
Var du og din bror som tok over den, eller var det...
Ja, ja. Det var mor og far min, så startet den i 1983.
1983, ja.
Mm.
Og så var ikke det, av naturlige årsaker, så var jo ikke det noen gullgruve på slutten, den møbelfabrikken.
Nei, altså vi var underleverandør til møbelindustrien i regionen der, da. Altså på Sør- og Sydmøre og rundt der.
Ja.
Og det var en veldig grei sak det egentlig, da, helt til finanskrisen i 2008-2009 kom.
Nettopp.
Da trakk alle, som de, altså det hadde jo sikkert vi gjort også, da. Altså det trakk ekstern produksjon til seg for å holde det på sine ansatte. Og det er jo naturlig det, men som underleverandør så har du jo ingen kontroll på hva som skjer.
Nei.
Så vi tok et valg der vi visste at vi måtte lage en egen merkevare eller et eller annet så vi kunne påvirke sånn markedsmessig selv og ta liksom de strategiske beslutningene selv. Så vi stabiliserte bedriften i 2010 og hadde en del andre prosjekter også inne i bildet der. Men vi begynte å utvikle GRS-skjeften da.
Men det hørtes enkelt ut.
Mm.
Hvordan dukket egentlig den ideen opp at det skulle gå fra møbelfabrikk til å begynne å produsere skjefter? For det er jo et lite steg.
Det er det. Jeg hadde faktisk en idé. Jeg tror jeg har det skjeftet enda en plass. Jeg tror det var i 2003. Da mente jeg at det var en mulighet for å lage skjeftet. Og lagde til et demoskjeftet. Så jeg skar ut for hand faktisk og viste til faderen og broderen, for det var de som var i bedriften.
Ja.
Og da ble ikke noe mer av det, for at vi hadde ikke tid. Vi hadde aldri tid til å drive på med sånn prosjekt. Så jobbet vi faktisk med han Harald Stenvåg på skiskyting en stund. Og det er jo et ganske lite marked i forhold til altså det var forholdsvis stort for oss da, men altså på det er liksom 8-10.000 stykk internasjonalt som driver på med biathlon. Vi så jo at de der løsningene vi lagde der var veldig god, og at det kunne videreutvikles der. Da. Og så var det der at når jeg tok over som sjef i 2009, så altså vi har jo den skyterfaringen som vi har, ikke sant? At vi vet hva som fungerer i feltet og hva som ikke fungerer i feltet, og du har det litt skytetekniske. Og i Hornindal så har du jo veldig mye gode muligheter til å skyte langt.
Mm.
Og det var egentlig da vi begynte å se på alltså dessa justerbara, alltså tryckknappsjusterbara skäfter med väldigt mycket ergonomi då, så gör att folk skjuter bättre rätt sätt. Så vi lanserade väl första skäftet i 2011, i oktober 2011 tror jag. Nej, det var det inte. Det var faktiskt på jaktfältstämne på Nordsjöride.
Ja,
det var vi huvudsponsor. Vi begynte där. Och så på den tid så var det ju inte något problem att sända ting till utlandet heller. Så jag tror vi sålde till 4 land första året och sålde vi till 9 land andra året. Och så har det bara gått slag i slag efter det. Så, men alltså det handlar egentligen om att jag har aldrig liksom varit den som sätter sig ned och liksom väntar på att ting ska bli bättre. Det är alltid ett eller annet du kan göra och det är där du måste fokusera på och lägga in efforten rätt slett.
För det är ju inte gitt. Alltså de flesta som startar upp med det, alltså sån uppstartsbedrifter, 9 av 10 går ju ad undas. Mm. Så det är ju långt från något självfölge att nysatsningar ska lyckas.
Nej. Nej, det 2009-2013 er en tidsperiode som jeg ikke ville ha opplevd igjen egentlig.
Det må du fortelle litt mer om.
Nei, altså det var tungt da. Altså vi hadde jo vært møbelprodusenter hele tiden, og vi kom til offentlige instanser og ba om støtte, og liksom ville ha med oss banken på dette greiene her, og det var liksom, nei, bare hold dere til det dere kan, ikke sant? Så vi fikk et avslag från en offentlig instans på stötte, så det avslag skrev jag faktiskt ut och hade det på.
Nu får du bladet Villmarksliv rätt hem i postkassa i 3 månader för kun 99 kronor. I Villmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr och många goda turtips skrevet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Och det var liksom motivationen. Jag skulle fan mig visa det rätt slätt då, som vi brukar säga på upp med oss.
Ja.
Så vi har aldrig liksom vi har aldrig varit folk som liksom bara accepterar nederlag. Det är liksom fram och upp och fram. Men det är krävande. Det är väldigt krävande. Mm.
Ja, för det dere gick in i är kanske en av världens tuffaste marknader, industrier.
Mm. Definitivt. Så det är 244 konkurrenter så jag vet om. Men den största konkurrenten, det är chefen som sitter på Riffladi. För att du har köpt dig rifflar, du är gott förnöjd, du vet inte att du har ett problem egentligen. Men när du börjar ta i gärna köftet så förstår skyttarna att det här är något annat. Mm. Och det, alltså, du har ju plockat upp själv, alltså, det är liksom, du känner ergonomin och det är liksom, du tar det upp till dig, alltså, du känner att det ting är riktigt.
Mm. Mm.
Och det är ju det som var mycket drivkraft där bak, att vi, alltså, vi visste att det var ett kanongott produkt, och det gjorde ju också att vi fick inpass med väldigt stora vapenproducenter. Vi har ju, det syns jag är sånt principiellt stil då, en liten bedrift från Nordvestlandet så jobbar med det största brandet i hela världen. Det är ju, det är helt rått.
Är det sånt du klyper dig lite i armen när du sitter i möte med, ja, de allra största.
Det är livsstilen.
Ja.
Så vi har brukt väldigt mycket tid, jag har brukt väldigt mycket tid och vi har brukt väldigt mycket tid på nätverkort. Vi har varit på väldigt mycket mässor internationellt, reser väldigt mycket. Och med det inpassa så vi fick med både tyska och belgiska och amerikanska vapenproducenter, så du kommer liksom in i en cirkel av kontakter som är vanskliga att replikera.
Mm.
Så alltså, en må føle seg skikkelig selvfølgelig og ha et veldig godt produkt, men når du har det så, og du er flink med folk, så åpner det seg veldig mye altså. Og det er kult.
Men det var åpenbart en åpning her da, i et tøft marked.
Ja.
Det var åpenbart en nisje som ikke var tatt.
Ja, når vi begynner med det der så de fleste våpenprodusenter de fokuserer på å lage et veldig godt løp og en god kasse, sett på et godt avtrekk, og så bare nesten slipper de på et skjefte. Og det er liksom det er bare en konsekvens at folk må holde, noe, holde i noe, ikke sant? Men det er klart at har du et skjefte som, passer deg, så er det, altså det vi gjør egentlig da, det er å, tilføre stabilitet først og fremst. Men det du egentlig gjør, det er å overføre rekylen til kroppen din riktig hver gang. Sånn at tar du et riktig rekylopptak hver gang, så ser du det på at gruppene bare blir mindre og mindre, og du får mye bedre presisjon.
Ja, for rekylopptaket er en nøkkel her.
Ja, helt klart. Det er overføring av rekyl. Sånn mentalt så bruker jeg si at vi selger bragging rights, altså folk kan skryte til kompisene sine og se denne gruppa her. Og det er jo, men altså du får mer confidence på en måte da, altså du føler deg sikker på våpenet ditt fordi at ting passer. Og i jaktsituasjoner så er det jo, altså du tar opp rifla og du finner trådkorset med en gang, og du kan skyte raskere. Så på drivjakt for eksempel, så vi så vidt var innom tidligere, så du skyter bedre. Du tar ut mer vilt og avliver deg mer korrekt. Da.
Ja, for det er en, det er ofte en sånn, et underspilt faktor, tenker jeg, når det gjelder skyting. Skyting er ekstremt mye psykologi.
Ja.
Altså, tror du på det du skal jakte med, da er du egentlig en mye bedre jeger med en gang.
Helt klart. Så det er, men altså, litt sånn, da har jeg skjedd mye gjort før i tida. Da var det litt sånn, jeg brukte litt sånn samme mentalitet til, altså jeg visualiserte liksom før jeg reiste ut da. Så jeg tenkte at, altså nå kommer det sikkert inn på 3-4 hjort da, der er to kolliumkalv og en hund eller en spissbok da. Og da liksom visualiserte jeg, ok, da skal jeg ta den først, og så tar jeg den, og så tar jeg den. Og så er det ofte sant, og da smekker du på 2-3 stykker, sant? Men altså, det er liksom gjennom dette at du har spilt ut scenarioet i hodet på en måte, og da er du liksom mentalt klar til å ta deg avgjørelsene på en måte da. Og det blir akkurat samme som vi snakket om med, da med jegerprøver, så du liksom visualiserer, og du føler, når du, situasjonen er der, så er du litt tryggere.
Du har vært gjennom det allerede?
Ja. Så skyting er, altså dette vet jo landslaget om skyting veldig mye om. Det er jo, de trener jo like mye mentalt, eller mer mentalt enn de gjør skyting nesten. Spesielt. Eller veldig, det er spesielt, det er veldig spennende.
Kjempespennende, og sannsynligvis et område hvor de fleste av oss har veldig, veldig mye å hente.
Men altså visualisering, det er jo, det kan du bruke til alt. Altså det kan du bruke til jobbintervju, og det kan være til møte. Altså kommer du inn i et møte og liksom spilt ut scenarioer og sett for deg deg, gjerne mot spørsmålet som du får eller et eller annet, sant? Så er det jo common collected på noe.
Når forstod dere, du og din bror og kollegaene deres, når forstod dere at, vet du hva, dette her kommer til å gå greit, det?
Som produktmessig, tenkte du?
Eller nå tenkte jeg satsinga på, ja. på skjeftet.
Det visste jeg egentlig i 2014.
Ja.
I 2014 så la vi ned all møbelproduksjon for at vi hadde ikke kapasitet til å gjøre noe annet i en skjefte.
Akkurat.
Så det gikk egentlig relativt fort. Selv om det var en tung periode, så gikk det relativt fort. Så det var spennende.
Og hvor mange, i dag er det, så vidt jeg har skjønt, det er 25 ansatte?
Ja, pluss minus 25.
Pluss minus, ja. I Hornindal, en betydelig arbeidsgiver med andre år. Og hvor mange skjefter produserer dere i løpet av et år?
Det vil ikke jeg si, men
det er mange.
Det er ganske mye. Altså, det er et femsiffra beløp.
Ah, såpass,
ja. Ja, femsiffra.
Wow.
Så det blir, nei, femsiffra, hva det blir med feil da? Jo, femsiffra. Så det går mye skjeft ut av hånden i dag. Det gjør det.
Men hvilken modell er den største suksessen så langt?
Vi har liksom to kategorier. Vi har på laminatsida, så er det definitivt Sporter. Sporter er jo den som vi utviklet som grunnmodell på tidlig på, i karriere, skal jeg si det. Og det er jo den som har litt sånn fullt forskjeftet. Den har... Det er egentlig den som er veldig mye brukt til jaktfelt. Så den er brukt til jaktfelt, den er brukt til, til vårmyntjakt i USA, den er brukt til liksom en all-rounder innenfor laminat. På kompositsida, vi har jo polymerkjeft også, og der er det bifrosten som definitivt er den største. Da. Mm. Mm. Men nå på messa i dag, så er det faktisk en lansering på en ny type.
Ei, så gøy.
Så vi får se han når vi kommer tilbake, kanskje.
Ja.
Men GRS Fenris, den er spesiallaget egentlig for som et entry-level kjøft. Litt sånn lavere prisklassen. Veldig mye gode funksjoner. Og spesielt for USA-markedet, så kommer den til å slå veldig godt an.
Det tenkte jeg på. Når det gjelder modellbetegnelsen, altså det er en del sånn norrøne betegnelser på, altså det er Berserk, det er Varg, Ragnarok, Fenris, som du nevner.
Ja.
Hvordan reagerer amerikanerne på de norrøne betegnelsene?
Det går egentlig veldig bra. Altså dette med Vikings er jo en tv-serie som har vært veldig i vinden over, altså internasjonalt da.
Ja.
Så du har liksom den som har gitt identiteten til Norden på en måte da. Og så har vi jo altså en halvtime fra oss på Nordfjordeid, så er jo det største vikingskipet som er funnet i Norge, det ligger der nede i Sagastad.
Mm.
Så det er liksom den connectionen der med det nordrøne og liksom vikinghistorien som er så tett på som han er, det gjør at du har noe unikt der.
Mm.
Og så er det jo selvfølgelig å liksom differensiere seg litt i forhold til det som er i markedet. Altså er du i USA, så er det veldig mye sånn der Wolverine og Predator og liksom, altså den biten der, men altså det er ikke... Det er veldig vanskelig også å skille seg ut med sånne ting. Da. Så liksom lokal forankring, det er, synes jeg er veldig viktig. Og så det norske merkevaren også er jo veldig godt kjent for kvalitet og presisjon og den biten der internasjonalt.
Mm, mm.
Så vi kommer nok til å fortsette i den saken her. Mm.
Men det bringer oss litt over på det, neste dette her med markedsføring og merkevarebygging, fordi det er jo ikke nok i dag å lage gode produkter.
Mm.
Du må jo faktisk selge en historie rundt dem, og du må få folk til å tro på de historiene.
Mm. Det er helt riktig. Så der er veldig mye brand som er liksom bare et brand. Altså, det er liksom det er litt sånn historieløs, ikke sant? Ofte eit av ja, liksom store konserner og den biten der, og det blir sånn vanskelig å og differensiere seg fra konkurrentene. Men du ser jo at sånn så, altså, disse gamle, trauste, de som har historie, er jo fremdeles i systemet. Altså, selv om Remington for eksempel har vært omtrent lagt ned og kjøpt flere ganger, så er det er en kjempe merkevare i USA. Winchester for eksempel, du har Browning. Altså, det er brands med lang historie fra ja, mye, mye spennende historie, rett og slett. Ja, det er det.
Men dere må åpenbart bruke en del tid på dette med merkevarebygging og tenke konsepter som skal fungere da.
Ja, helt klart. Altså til sjuende og sist så er det jo produkter som egentlig er liksom proof in the pudding på en måte. At det, du leverer veldig god produkt. Og det har vi jo stålfokus på det selvfølgelig da. Merkevaresiden så er det, der er jo mye... Altså, vi bruker mye tid i felten å teste det også, ikke sant? Altså, å vise at vi tester det, og at vi er ute med kunder og slike ting, og er med på jakt og den type ting, er jo veldig, veldig viktig å vise frem nå.
Mm.
Det som har vært litt utfordringer i sosiale medier de siste årene, eller egentlig fra 2018, det var en sånn policy change, at du kunne ikke vise frem våpen og den biten der i den stor grad, og så det blir mye mer sensur på en måte. Og paid advertising er jo helt utelukket. Det får ikke lov til å gjøre i hele tatt. Men sånne utfordringer, det kommer hele tiden. Den neste krisen kommer springende mot det. Du vet ikke hva det er, men det er bare å takle det når det kommer.
Men holdt jeg på å si, ja, dette er jo en bit, dette med at man ikke kan annonsere for våpenprodukter i sosiale medier. Men var det andre ting du ikke så komme da dere startet opp for 12 år siden?
På det utfordrende sakene, så har det vært det her med transport spesielt. Da.
Okay.
Det er liksom, det skjedde et eller annet i 2018, altså mellom 2014 og 2018, så skjedde det veldig mye på sånn, hva skal jeg nesten si, sånne politiske policies da. Så for eksempel at over natta så over 1000, du kunne ikke bruke for eksempel sånn som DHL, UPS, FedEx og sånne ting. Det er bare bestemt seg for at de frakta ikke sånne varer lenger.
De frakta ikke skiftene deres?
Nei, det var bare sånn. Og det ironiske er at den største kunden til UPS i verden er jo US Army i USA.
Akkurat.
Og så vil ikke de ta i et nok så ekkelt som et skifte. Altså det er ikke en registrering, det er ikke en registreringspliktig del engang.
Nei.
Så der er borte veldig mye sånn utfordringer rundt det da. Men igjen, altså det er jo bare en ting som må takles. Det tar bare tid og fokus og peng, men det er ikke lett å drive drift. Men det er utrolig givende, da.
Ja, det tror jeg på. Jeg holdt på å si, dere har jo opplevd ved et par anledninger, har jeg forstått, det beste komplimentet en innovatør kan få, det, nemlig at andre plagierer dere.
Mm.
Hva tenker du om det?
Det får bare drive på. Jeg har ikke tenkt å bruke penger eller tid på å gå i rettssaker og sånne ting. Det er ikke... Altså, du får heller legge pengene på utvikling.
Mm.
Men det kommer alltid til å være sånn.
Mm.
Og det er jo som du sier, altså, det er det største komplimentet at folk gjør det. Men det er igjen tilbake til det som vi snakket om så vidt i sted, at det nettverket vi har, ingen skal replikere. Så... Du har liksom vært først og best, da.
Mm.
Og det er det som er viktigast, tenker jeg.
Mm.
Og så kommer det aldri til å være GRS.
Hvor er det om 10 år? Har du noe annet som det?
Du er jo på skytebaneplass.
Ja.
Der er veldig mye, der er utrolig mye spennende på gang. Så kommer det neste 3 år.
Ja.
Så jeg vet ikke hva vi er om 10 år, men vi er i hvert fall ikke her vi er nå. Sånn, jeg ser bare utvikling og muligheter, rett og slett. Så,
men dere er i Hornindal?
Ja, vi er i Hornindal, definitivt. Ja, det er vi. Så, men det blir, altså det er vanskelig å si ting om fortid, eller fremtiden, men det er bare mulighetenes marked, rett og slett, synes jeg.
Mm.
Så... Det blir nok, men jeg tror det at vi kommer til å ha en mye større representasjon i statene. Det ligger an til at det blir etablering der borte ganske snart da, på salgssiden. Så,
og det er et stort marked?
Definitivt. Det er 60% av verdensmarkedet. Så det er 4,7 millioner rifler som er produsert og importert i året. Så jeg bruker ganske mye tid der borte nå. Da. Den satsingen der har egentlig tatt litt tid. Og det som er bestemt nå, eller det som vi gjør nå, det er at jeg er der borte annen hver måned i en måned. Så da får du liksom gjort alt du skal og følt opp det du ønsker. Og, ja, mye nettverk med våpenprodusenter og YouTuber og den biten der. Det er veldig mye stort på YouTube der borte. Da.
Mm.
Så til mer tid enn bruker det, til bedre det.
Får du noe tid til å jakte da?
Jeg vil jakte da, som ofte som vi kan da. I Norge har det vært litt sånn begrenset, men... Når vi var i USA nå sist, så var vi på coyote-jakt og på hog-hunting da, i Georgia, med termisk sikte midt på natta, og det var en ny opplevelse for meg da. Det er veldig spennende der borte også. Så, men ellers så blir det, vi skal på en jakt der borte på Proghorn Antelope i sør Colorado i høst, og så blir det litt whitetail og slik ting, så... Det er klart at en må være med, altså det blir jo med at med et par TV-kanaler og slike ting da. Vi begynner å få innpass der, og det er jo veldig spennende. Så da får vi liksom eksponert for mye større publikum enn det vi har her. Så til meg kan bruke tid på sånne ting, og vise liksom produkter i felt, og liksom backer opp med den skytetekniske biten, og liksom forklare konseptet jo bedre, eller. Helt klart. Så der, det går så det griner bort for tiden.
Jeg vet, du jakter jo rype, og du har jakta bøffel, og du jakter jo det meste egentlig, men du er jo bunn og grunn en ihuga hjortejeger, Oskar.
Ja, det stemmer.
Kan du ikke fortelle meg den flotteste opplevelsen du har fra hjortejakta?
Det er vel faktisk to historier der da.
Ok.
Den som du har hørt om tidligere, tror jeg, det er den med 13-toggeren. Og, altså... Det er jo sånn at vi jegere, vi er jo ikke ute for å bare nødvendigvis skyte ting. Altså det er ikke det det handler om, ikke sant? Det er naturopplevelsen. Og veldig ofte så er det jo sånn at det fineste dyret du ser, det er der du ikke kan ta. Så det var en morgen jeg gikk ut Jeg tror det var i 2014-15, tenker jeg. Og da fikk jeg tekstmelding når jeg var på vei ut at det siste bukken var skutt. Vi hadde en som var ganske ivrig på å skyte der, og det var ganske begrenset med bukk vi kunne ta. Så jeg tenkte at ja, ja, ok, da blir ikke det bukkejakt i dag, men da blir det ut og liksom finne det som skal forvaltes. Altså det er jo det det bruker å gå i. Da. Og vi gikk opp på liene overfor GRS-fabrikken faktisk, da. Det er der vi bruker jakte. Vi gikk opp i årene, og det er jo bratt og felt og veldig tett. Og så kom jeg inn i inn en plass der det var ekstremt tett. Altså det var så mye hassel tre at du måtte liksom legge deg fremover og brøyte deg frem. Jeg kom gjennom sånn 5-6 meter med sånn hassel, og så kom jeg inn i et område som var helt åpent. En sånn cirkel på cirka 15-20 meter eller noe sånt. Og midt i der så lå det en stor bok.
Oi!
Og han lå og sov, eller det vil si han lå og hjorta det. Så ja. Han lå midt inne i der, og han lå der og hadde, han hadde igjen øye, så inn i sola, liksom han lå der og sola seg og kosa seg, og han hadde ingen idé om at jeg var der.
Nei.
Og jeg bare satte meg ned og satt og så på et av det fantastiske dyret der. Han var sikkert en sånn 175 kilo slaktevekt, en stor en. 13 tak, og jeg satt og så på han, og jeg tenkte på det etterpå at jeg tror at han må ha trott at jeg var en satellittbukke eller et eller annet sånt, som liksom kom, for vanligvis, du kommer jo aldri inn på sånne beisittere. Jeg satt der og så på den i sikkert 20 minutter, så tenkte jeg meg selv at jeg må bare gå. Jeg må jakte. Så da satt over i sinne, så jeg stor bjørk, og så knakket jeg på bjørka, da, så da var han opp og stod der og sånn, så det bruker jeg gjøre, og så var det stålblikk på meg i et halvt minutt,
ja.
Og så bare stakk han.
Ja.
Men sånne ting sitter der helt fantastisk.
Det er en opplevelse for evigheten.
Helt klart. Samme året da, så var jeg på jakt ned på en bø der nede, og det var skikkelig måneskinn når vi satt der og ventet, og så kom jeg ned på en 12-tagger, og vi hadde ikke mer da heller. Så kom jeg på en stor 12-tagger da, sånn 160 kilo eller noe sånt da. Så jeg så på den i 20 minutter, og så plutselig så heivet han opp haudet, og så sprang han. Gikk det 2 minutter og kom inn på en 14-tagger.
Nei!
Og det er det største beistet jeg har sett, altså. Det var en skikkelig stor brand av en bok. Og han har satt vi og så på i nesten en halvtime. Jeg hadde med en sånn size-spotter, brukte den på, og satt og studerte den, og det er utrolig fine dyr, altså. Mm. Det er en mektig opplevelse.
Og så har man aldri tvil om hvem som er kongen når det er flere dyr, flere bukker i nærheten.
Det er helt rett.
De beveger seg med en verdighet og en selvsikkerhet, ja. Så det ser man.
Ja, definitivt. Han er kamerat som jakter litt lenger inn i dalen. Han sa at han hadde skutt den på 142 kilo. Da. En ganske stor 12-tagger. Under det, da den datt, han lå datt 3 meter inn på bøen eller noe sånt. Mm. Og kom der ut en 14-tagger og tok den og tok den opp i hornet og kastet den inn igjen i skogen. Så det er mektige dyr.
Oh.
Man må gå og høre på etter der når det er brøling, og det er helt fantastisk.
Nå har ikke jeg mye hår, men det lille jeg har, det reiser seg når jeg hører hjort som står og brøler til hverandre.
Ja, det er veldig spesielt.
Oskar, tusen takk for en hyggelig prat.
Takk det samme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.